Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 15. juni, vijesti dana. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila Adnana Šabića, bivšeg direktora rudnika Đurđevik, koji je osumnjičen da je nanio štetu rudniku od 1,9 miliona maraka.
A sve se vezuje za zloupotrebe prilikom javnih nabavki za ovaj rudnik, odnosno nabavci veće količine goriva tokom 2006. godine. Postoje osnovi sumnje da je rudnik Đurđevik prilikom ovih nabavki oštećen za oko 1.900.000 konvertibilnih maraka.
Porezna uprava Republike Srpske blokirala je račune domovima zdravlja iz 6 opština zbog neuplaćivanja poreza i doprinosa.
Ja trenutno rješenje, vjerujte, ne vidim. Znači, ili da se opština uključi sa više sredstava, ili da se ide baš na drastično smanjenje broja radnika.
Mladi iz Jajca najavili proteste protiv segregacije.
Naša očekivanja upravo sada jesu da oni vide taj gnjev učenika i da uvide da nešto ne valja i da nešto rade pogrešno.
Ilija Jurišić tužio je državu Srbiju jer je u pritvoru neosnovano proveo 3,5 godine. Na saslušanju u vanjsko-političkom odboru Američkog senata Hoyt Brian Yee, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, ocijenio je da se Balkan suočava sa ozbiljnim izazovima, unutrašnjim i vanjskim prijetnjama, koje, kako je rekao, ako budu zanemarene, mogu imati teške posljedice na Zapadni Balkan, Europu, ali i Sjedinjene Američke Države. On je pohvalio sve države regije koje su partneri Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma, ali je upozorio na slabosti institucija i korupciju, gdje je kao primjer naveo Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Nacionalistički lideri u Republici Srpskoj pokušavaju da iskoriste slabe državne institucije da bi ojačali politiku podjela, koja može dovesti do povratka nasilju, upozorio je Hoyt Yee, ustvrdivši da bošnjački i hrvatski lideri često pokazuju provokativno ponašanje koje ne pomaže. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina treba mnogo više političkih i ekonomskih reformi da prevaziđe ovu opasnu ranjivost, poručio je Hoyt Yee. Glavna turska opoziciona partija počela je danas marš dug 400 kilometara od Ankare do zatvora u Istanbulu u znak protesta zbog zatvaranja jednog od njenih poslanika. Broj potvrđenih žrtava velikog požara u stambenoj zgradi u Londonu povećan je na 17 i taj broj nije konačan, saopštila je policija, dodajući da nema naznaka da je vatra rezultat terorističke aktivnosti. Od danas je ukinut roaming u Europskoj uniji, što su europski zvaničnici pozdravili kao pravu priču o europskom uspjehu. Do kraja dana više oblačnosti u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je Adnana Šabića, bivšeg direktora rudnika Đurđevik, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, potvrdio je admiral Nautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Šabić je osumnjičen da je kao direktor ovog rudnika tokom 2006. godine povrijedio i statut i povrijedio odredbe zakona o javnim nabavkama i da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ovlaštenja, a sve se vezuje za zloupotrebe prilikom javnih nabavki za ovaj rudnik, odnosno nabavci veće količine goriva tokom 2006. godine. Postoje osnovi sumnje da je rudnik Đurđevik prilikom ovih nabavki oštećen za oko 1.900.000 konvertibilnih maraka. Dakle, Šabić je zloupotrebom položaja jednu firmu stavio u povlašteni položaj, to prilikom izbora njihove ponude, i to tako da su uvedeni određeni nezakoniti kriteriji za izbor ovog dobavljača i na taj način im je pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 750.000 maraka. Međutim, drugoj firmi koja na ovom tenderu nije dobila ugovor, a bila je povoljnija za iznos od 750.000 maraka, povrijeđena su njihova prava prema Zakonu o javnim nabavkama i nakon presude nadležnog suda u upravnom sporu, ova firma je od rudnika Đurđevik naplatila izgubljenu dobit u iznosu od oko 1.150.000 maraka.
Porezna uprava Republike Srpske blokirala je račune domovima zdravlja iz 6 opština zbog neuplaćivanja poreza i doprinosa. Iz porezne uprave ističu da će ići u blokadu i ostalih zdravstvenih ustanova koje ne izmiruju tekuće obaveze. Iz Ministarstva zdravlja ne osporavaju ovaj potez te obećavaju da će vlada naći način za izmirenje dugovanja iz ranijih perioda. Gojko Veselinović.
Domovi zdravlja u Višegradu, Ribniku, Novom Goraždu, Han, Pjesku, Trnovu i Rudom nalaze se u blokadi računa jer nisu uplaćivali poreze i doprinose. Zura Vidović, direktorica Porezne uprave Republike Srpske, kaže da sve rade po ranijem zaključku entitetske vlade.
Vlada je donijela zaključak i nama poslala da se tekuće obaveze moraju izmirivati, znači to su obaveze iz ove godine, a da stare obaveze stoje do 30.6. ove godine, do tog datuma vlada će naći način kako će se rješavati ti stari dugovi, predložit će nam kako.
Dragan Bogdanić, ministar zdravlja Republike Srpske, kaže da odlukom vlade obaveza svih zdravstvenih ustanova da uplaćuju poreze i doprinose, a za dugove iz ranijeg perioda traže rješenje.
Mi smo na vladi donijeli odluku, kao što znate, da sve one zdravstvene ustanove koje uplaćuju tekuće poreze i doprinose, da će se naći način rješavanja za ostali poreze i doprinose, i to vrijedi za sve zdravstvene ustanove, i to je obaveza jednostavno osnivača i menadžmenta ustanova da provode tu odluku vlade, i jednostavno mi ne možemo da idemo u nedogled sa neizmirivanjem poreza i doprinosa.
Ukupna tekuća dugovanja domova zdravlja kojima su blokirani računi iznose oko 1.500.000. Dom zdravlja Višegrad duguje najviše, preko 500.000 maraka, a ima i 1.200.000 KM obaveza iz ranijeg perioda. Dr. Ljubiša Škipina, direktor Doma zdravlja Višegrad, kaže da su prije 2 godine potpisali reprogram starih dugova, ali tekuće ne mogu izmirivati zbog viška radnika i zbog niže tranše iz Fonda zdravstva, pa ne vidi ni rješenje trenutnog problema.
Ja trenutno rješenje, vjerujte, ne vidim. Znači, ili da se opština uključi sa više sredstava, ili da se ide baš na drastično smanjenje broja radnika.
Dugovanja zdravstvenih ustanova kojima su blokirani računi samo su kap u moru ukupnih dugovanja zdravstva po osnovu poreza i doprinosa, koji iznose preko 300.000.000 maraka. A dok vlada traži rješenje za kolaps u zdravstvu, iz poreske uprave ističu da će nastaviti blokadu računa neredovnim platišama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon višegodišnjih apela za pomoć teško oboljeloj djeci da se izmjeste na liječenje u inostranstvo, ukoliko domaće zdravstvo ne može odgovoriti na izazove liječenja i humanitarnih akcija građana u kojima su se skupljale pare za pomoć oboljelima, iz kabineta predsjednika Republike Srpske u skupštinsku proceduru upućen je zakon o fondu solidarnosti iz kojeg bi se finansiralo liječenje teško bolesnih mališana. Informiše Milorad Milojević.
Očekuje se da bi se zakon o Fondu solidarnosti za pomoć u liječenju oboljelih od rijetkih i teških bolesti mogao već u julu naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, kad su bi trebale puniti opštine i gradovi, te donacije organizacija i preduzeća, međutim mnogo toga će zavisiti od samih građana. Generalni sekretar kabineta predsjednika Republike Srpske Siniša Karan.
To je prije svega posebna doprinos za sve jednog zaposlenog u Republici Srpskoj, da je to 0,25% od neto plate. Ja moram samo naglasiti, što je i priliči svakom fondu solidarnosti, sama riječ govori da će građani, odnosno zaposleni Republike Srpske i svi ostali, na dobrovoljnoj bazi, dakle, prikupljati ta sredstva.
U organizacijama koje se bave prikupljanjem sredstava za oboljele itekako pozdravljaju formiranje Fonda solidarnosti. Bilo bi dobro da je do toga došlo i ranije, jer se potrebe iz dana u dan povećavaju, kaže predsjednica humanitarne organizacije Budimo ljudi, Adriana Basara.
Mnogo ima zahtjeva, iznosi nisu mali. I samim tim akcijama bi se odužilo vrijeme, a vrijeme kod takvih bolesti veoma značajan faktor. Kada bi postojao taj fond, onda bi se skratilo vrijeme, djeca bi dobijala odmah pomoć i spasili bismo brojne živote.
U opozicionim strankama podržavaju formiranje fonda, ali se ne slažu sa tim da ga finansiraju građani. Funkcioner PDP-a Miroslav Brčkalo.
Uzimati od plata ljudi sa druge strane u istom ovom budžetu na stotine miliona konvertibilnih maraka, raspati evo između ostalog na nepostojeća predstavništva, na helikoptere, to ne ide jedno s drugim.
U opoziciji predlažu da osnovna sredstva Fonda solidarnosti bude 0,5% entitetskog budžeta, što bi odmah donijelo 15 miliona maraka za liječenje, te da se omogući da fond finansiraju i oni koji su oštetili entitetski budžet. Humanitarne organizacije se ne osvrću na političke razmirice, govoreći da je sada najbitnije da fond zaživi. Još jednom, Adriana Basara.
Također se nadamo da taj fond neće biti ispolitizovan s obzirom na to da su djeca djeca i najmanje treba politike da bude u tome, trebamo da budemo ljudi, da nastavimo da damo sve od sebe, da sve što bude prikupljano u tom fondu da se vidi, da bude transparentno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dugo čekanje na zdravstvene usluge, nedostatak materijala i opreme, odlazak ljekara i neodgovorno upravljanje, uglavnom politički podobnih kadrova zdravstvenim ustanovama, najbolje pokazuje u kakvom se stanju nalazi zdravstvo u Bosni i Hercegovini. Pacijenti ga ocjenjuju katastrofalnim, te traže promjene, jer trpiti se više ne može. Brojni su slučajevi nezadovoljnih pacijenata, čiji su životi dovedeni u pitanje zbog neodgovornog ponašanja ljekara i menadžmenta zdravstvenih ustanova. Pripremila Aida Đugum.
Posljednji je primjer koji pokazuje da zdravstvo u Bosni i Hercegovini na aparatima je protest onkoloških pacijentica na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Aparati su se pokvarili, a pacijentima i njihovim porodicama je rečeno da potraže mjesto na Kliničkom centru Tuzla ili Mostar. Za kćerku jedne od pacijentica, Lidiju Pisker, to je bio šok.
Aparat nije radio, ali nima niko ništa nije zvanično saopštavao. Do ponedjeljka popodne, kad je nekim pacijenticama rečeno da aparata nema ništa i da se moraju same snalaziti. I to je značilo otprilike da znači dobijaju otpusnice sa koševa, da u Tuzli i Mostaru postoji aparat koji im mogu pomoći.
I sve dok se nisu zbog protesta pacijenata pojavili mediji, šef klinike za onkologiju nije se nikada obratio pacijentima. Cijeli slučaj u kojoj se našla majka Lidije Pisker je dodatno komplikovan uređenjem zdravstvenog sistema u Federaciji BiH. S obzirom da je Zdena Šarić Pisker, Lidina majka iz Zenice, u tom kantonu ne postoje aparati za liječenje pacijenata koji su oboljeli od te vrste karcinoma, ona je morala čekati prvo odobrenje ZEDO kantona za finansiranje liječenja, te onda i mjesec dana krevet na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Pored toga problema je mnogo. Amane zdravstvenog sistema navode i anketirani građani Sarajeva, Nora, Amra i Zlatko.
Nedostatak materijala, nedostatak opreme, dugi redovi za čekanje.
Katastrofa, znači imam jedno dijete, evo trudan sam s drugim. To prvo dijete kad god odvedem doktoru, propiše mi antibiotik koji ja moram da platim. Znači ne može onaj na recept. Ja ne znam zašto se nama odbija onda to od plaće za zdravstveno i gdje to ide. Antibiotik od 3 marke dobijem na recept, ona je od 20 ili 30, moram da kupim djetetu.
Pored toga što je manje novca u zdravstvenom sektoru, također je nedostatak dobrog menadžmenta, koji evo nažalost je prouzrokovao da svi dobri, odnosno ljekari koji trebaju da liječe BH građane, odlaze, a pacijenti su primorani da moraju u sebe priuštiti sve ono što bi im trebalo zapravo priuštiti javni zdravstveni sistem.
Osim što odlaze doktori, nema dovoljno ni opreme ni aparata za liječenje pacijenata. Doktor Bakir Nakaš objašnjava.
Nedostaju osnovne potrepštine, čak nedostaju rukavice, zaštitne, gaze, maska. Mi smo u ratu otkuhavali gazu, mi smo u ratu štedili, morali smo to raditi. Mi smo sada u situaciji da ipak imamo i raspolažemo sa dostatnim sredstvima koja bi trebala omogućiti da ono što je neophodno i u dijagnostičkom i terapijskom postupku bude na raspolaganju našim zdravstvenim profesionalcima.
Ovi problemi traju već godinama, upozorava dr. Dragan Stevanović iz Opće bolnice Abdulah Nakaš. Reforme su neophodne, ali one istinske se ne dešavaju.
Sva aktivnost se svodi na klasičnu dnevno-političku manipulaciju i političku dogovinu, a sistem i dalje neminovno propada jer se temeljne aktivnosti koje bi ga trebale popraviti ne rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građanska inicijativa Naša škola najavila je u travniku početkom iduće sedmice mirne proteste protiv otvaranja nove srednje škole u Jajcu, koja bi, kako upozoravaju, predstavljala nastavak segregacije u školskim klupama. Osim srednjoškolaca iz Jajca, očekuje se da će se ispred zgrade vlade Srednjobosanskog kantona okupiti i učenici iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Iz travnika se javlja Marija Augustinović.
Mirnim protestom ispred zgrade vlade Srednjobosanskog kantona, srednjoškolci iz Jajca, ali i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, još jednom će upozoriti vlast da ne pristaju na segregaciju i etničke podjele u obrazovnom sistemu. Među učenicima će biti i Nikolas Rimac, jedan od začetnika bunta protiv odluke kantonalne vlasti da u Jajcu formira srednju školu koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu, što bi u praksi bila škola za djecu bošnjačke nacionalnosti.
Naša očekivanja upravo sada jesu da oni vide taj gnjev učenika i da uvide da nešto ne valja i da nešto rade pogrešno.
Organizator mirnog protesta u Travniku je građanska inicijativa Naša škola, koja okuplja učenike i aktiviste iz cijele BiH s ciljem pružanja podrške borbi srednjoškolaca iz Jajca. Predstavnik inicijative Amar Kundalić.
Naša inicijativa je oformila dva zahtjeva da se planirana sredstva za izgradnju nove škole upute za unapređenje školstva u Jajcu. Druga tačka, formiranje radne grupe koja bi se bavila određivanjem tačno nastavnog plana i programa kako će izgledati diploma.
Srednjoškolce iz Jajca do sada su podržale brojne javne ličnosti te predstavnici međunarodne zajednice i nevladinog sektora. Mnogo im znači i poruka podrške koju im je ovih dana uputio poznati reper Edo Majka.
Sama ta ideja o nepodjeli
u društvu koje je toliko podijeljeno, u kojem svaki pomak prema podjelama se proslavljuje i slavi, je stvarno nevjerojatno. Tako da, pozdrav i drži se jajca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete čuti. 2/3 građana Bosne i Hercegovine ne vjeruju u fer i poštene izbore.
Rezultat neodgovornog ponašanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, dakle političara u Bosni i Hercegovini i njihovog otuđenog ponašanja, odnosno otuđenja od građana.
Radnicima Željeznica Republike Srpske obećano ovjeravanje zdravstvenih knjižica.
Svi jutro su ljudi išli da ovjere i opet moram sačekati da se sašalite razovne gore gospodin Kusturiz. Nije bilo prošlo i prosrano onaj dogovor da idu ovire.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki specijalni tužilac Robert Mueller istražuje je li predsjednik Donald Trump nastojao zaustaviti pravdu pokušavajući zataškati dio istrage FBI-a o mogućem ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. A zatim otpuštajući direktora FBI-a, objavio je Washington Post 14. juna. Pravni zastupnici predsjednika Trumpa odmah su negirali i osudili pisanje Washingtonskog dnevnika. Pripremila Mirjana Rakela.
Istraga o mogućoj opstrukciji pravde, što je kazneno djelo u Sjedinjenim Državama, započela je nekoliko dana nakon što je Trump otpustio bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya, objavio je post pozivajući se na anonimne dužnosnike. To je velika prekretnica u istrazi koja je započela skoro prije godinu dana, kada su se pojavili prvi znakovi ruske upletenosti u američke izbore, nakon što su hakiranjem elektronske pošte Demokratske stranke u javnost počeli curiti mailovi kandidatki te stranke za Hillary Clinton. James Comey je prošloga tjedna, svjedočeći pred senatskim odborom, kazao kako vjeruje da je otpušten jer Trump nije bio zadovoljan istraživanjem koje se odnosilo na rusku umješanost u izbore, a što je Trump nazvao lovom na vještice. Pod istragom je, piše post, i Trumpov zahtjev Comeyu da odbaci istragu o ruskim vezama bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna. Trump je kasnije ponovio taj zahtjev i drugim dužnosnicima Bijele kuće koji su bili uključeni u istragu. Trumpova pravna ekipa brzo je osudila izvještaj u Washington Postu. Curenje informacija o predsjedniku iz FBI-a je pretjerano neoprostivo i nezakonito, izjavio je glasnogovornik Trumpovog pravnog tima Mark Corallo. Ranije ovoga tjedna, mjesec dana nakon što je Trump otpustio Comeya, bliski suradnik predsjednika izjavio je kako je Trump razmišljao i o tome da otpusti Muellera, iako ga je na čelo istrage o mogućem ruskom uplitanju u izbore imenovalo Ministarstvo pravde. Nakon komentara izvršnog direktora Newsmax Media Christophera Rudija datog u intervju u PBS-u, Bijela kuća je zanijekala da Trump ima bilo kakve planove da otpusti Muellera, ali je upozoreno da on ima pravo to uraditi. Premda je malo vjerojatno da će se aktualni predsjednik suočiti sa kaznenim progonom, opstrukcija pravde mogla bi biti osnov za njegov opoziv u Kongresu. Neki demokrati u Kongresu zalažu se za opoziv Trumpa, navodeći kao razlog opstrukciju pravde, ali bilo koji korak za pokretanje procesa opoziva ima i niz poteškoća, jer ga treba odobriti zastupnički dom Kongresa koji kontroliraju Trumpovi kolege republikanci.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore ukazali su danas na važnost borbe protiv govora mržnje. Tokom sastanka u Sarajevu razgovarali su o temama vezanim za evropski put Bosne i Hercegovine, izvještava Mila Dobradović.
Iznoseći detalje razgovora, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić pomenuo je probleme u radu javne uprave i borbe protiv kriminala i korupcije. Mušić je pak posebno izdvojio jedno pitanje
koje će u narednom periodu obilježiti ovaj prostor, a to je po pitanju analiza i suzbijanja i rada protiv raznih vrsta i oblika mržnje koji se pojavljuju u prostoru kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i cijele Bosne i Hercegovine.
Šef misije organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH Jonathan Moore također ukazao na značaj aktivnosti u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
I o radu naše posebno uspješne mreže lokalnih koalicija protiv mržnje, ima ih sada 31 koalicija širom Bosne i Hercegovine.
Ambasador Moore osvrnuo se i na negiranje genocida.
Neki ljudi sada govore o tim pitanjima u kontekstu obrazovanja i udžbenika. Veliki je problem širom Bosne i Hercegovine da ima i previše politike u svim dijelovima društva i u obrazovanju i u školama, ali nema nikakvo opravdanje za negiranje genocida.
Predsjedavajući predstavničkog doma Federacije BiH Edin Mušić nakon razgovora sa ambasadorom Murom pohvalio se da je parlament Federacije uspješno odgovorio na sva pitanja iz upitnika Evropske komisije.
I se zahvalili misiji OSCE-a, to je njihova podrška oko prevođenja tih odgovora na jedan od ovih evropskih jezika. Mi smo to uradili na engleskom jeziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine potpuno je nezainteresovano za politiku, dok 2/3 građana ne vjeruje da su izborni procesi pošteni i demokratski. Istraživanje mediji i građani na izborima koje je radila koalicija pod lupom pokazuje da 17% građana uvijek svoj glas daje istoj političkoj stranci. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini postoji ogromna nezainteresovanost građana za politiku, a čak 7 od 10 građana ne vjeruje u izborni proces. Smatraju da se tokom izbora u ovoj državi glasovi kupuju, te da kandidati i političke stranke glasove dobijaju pružajući protuusluge, kao što su zapošljavanje ili novac. Direktor projekta koalicije pod lupom, Dario Jovanović.
Prvi nalaz je svakako rezultat neodgovornog ponašanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, dakle političara u Bosni i Hercegovini, i njihovog otuđenog ponašanja, odnosno otuđenja od građana, bahatog ponašanja, stranačkog zapošljavanja, socijalne neosjetljivosti, nemogućnosti da unaprijede sistem sve prisutne korupcije i širenja mržnje kroz njihov politički angažman.
Oko 80% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima pravo glasa, polovina ih izađe na izbore. Pobjedničke stranke u procentima dobijaju između 12 i 14% od ukupnih glasova. Ako se uzme u obzir broj zaposlenih u javnom sektoru, skoro da se, kako smatra Dario Jovanović, dođe do istog postotka glasova koje dobiju pobjedničke stranke.
Tih 12 do 14%, odnosno i više od toga, leži u brojci od 192.000 ljudi koji rade u javnom sektoru Bosni i Hercegovini. Tome treba dodati broj od 140.000 ljudi koji budu angažovani kao stranački radnici samo na izborni dan. Govorimo o 60.000 stranačkih posmatrača i govorimo o 30.000 u prosjeku kandidata na izborima. Dakle, kada saberete ta dva broja i dobijete negdje od 250 do 300.000 građana koji su na neki način zarobljeni od strane sistema, političke partije ih i danas drže u šaci, odnosno oni se osjećaju dužni da im to vraćaju na taj način što će im dati glas.
Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini među najvećim je u Evropi. S druge strane, pravo glasa na izborima iskoristi tek 20% mladih. Razlog tome je što većina mladih nije zainteresovana za politiku u ovoj državi, tvrdi Jovanović.
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je održana javna tribina s poslodavcima i studentima. Na skupu je otvorena diskusija o vještinama koje su potrebne na tržištu rada, a govorilo se i o saradnji između poslodavaca i fakulteta i važnosti prakse tokom studiranja, informiše Ivana Bilić.
Osim hiperprodukcije kadrova, tržište rada u Bosni i Hercegovini opterećeno je i velikim brojem fakultetski obrazovanih ljudi koji nemaju prakse ni iskustva. Ovaj susret poslodavaca i studenata organiziran je upravo kako bi se studenti već na fakultetu počeli upoznavati sa potrebama tržišta rada i poslodavaca, ističe Ante Jurić Marijanović ispred organizatora OKC Banja Luka.
I to je ono što prema istraživanjem poslodavci govore. Jedno od zadnjih velikih istraživanja što se radilo je reklo da njih 70 60% je reklo da im je čak diploma srednjoškolska i fakultetska jednaka, jer im jednostavno studenti dolaze u njihovom kontekstu kod tabule raze nespremni potpuno za rad.
Almir Mukač je danas i na fakultet koji je nekoć pohađao stigao kao poslodavac. Već godinama vodi vlastitu firmu u kojoj za radnike želi imati kreativne ljude koji žele da uče bez obzira na nivo obrazovanja. Na pitanje koliko takvih mladih ljudi izlazi na tržište rada, Almir odgovara.
Pa nažalost vrlo mali broj. Ne možemo samo reći da su obrazovne institucije krive za to, nego je i samo društvo i roditelji, nekako cijela situacija jeste da mi previše očekujemo od nekog sistema, od države da nam nešto da, a namo reći malo zasvućemo rukave i sami radimo nešto na tome.
Na tribini je bilo riječi i o važnosti neformalnog obrazovanja te mogućnostima za osnivanje vlastitih biznisa. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Radnici Željeznica Republike Srpske moći će da se liječe. Najavljeno je nakon sastanka direktora ovog preduzeća, ministra saobraćaja i direktora Fonda zdravstvenog osiguranja. Međutim, i danas je bilo problema oko ovjeravanja knjižica, kažu sindikalci, zabilježio Erdoğan Katana.
Nakon što su članovi samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Željeznica najavili da će ići ponovo u proteste ako se radnicima ne omogući liječenje, Fond zdravstva, resorno ministarstvo i Željeznica Republike Srpske dogovorili su se o redovnom izmirivanju dugovanja. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
I u narednom periodu ćemo se truditi maksimalno da izmirimo obaveze za Fond zdravlja. Biće za sve one mjesece koje su obaveze isplaćene Fondu zdravstva priznata bolovanja, odnosno refundacija, pa ćemo sa tim refundiranim sredstvima također izmirivati obaveze prema Fondu zdravstva.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić nada se da će se više milijonska dugovanja Željeznica početi redovno izmirivati.
Mi očekujemo da će ispoštovati oni svoj ovaj dio dogovora, a fond je maksimalno izašao u susret.
Ipak svi radnici Željeznica koji su danas krenuli na šaltere da ovjere knjižice nisu to uspjeli, kaže predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Željeznica Zlatko Marin.
Svi jutro su ljudi išli da ovjere i opet su morali sačekati da se sa šaltera zovne gore gospodin Kusturić. Nije bilo prošlo jutro rano onaj dogovor da idu ovjere. Uglavnom ovjerene su knjižice na njegovu riječ, što ja ne prihvatam kao dogovor pravi, jer je trebalo znači proći po svim poslovnicama. Evo sad ću ja nazvati dole što se tiče Novog Grada, da vidim da li idu ovo to prošlo.
Ako bude zastoja, protesti su i dalje opcija, poručuju sindikalci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uslijed vremenskih nepogoda početkom ove godine na području opštine Srebrenica stradali su voćnjaci i plantaže maline. Komisija je konstatovala da je pričinjena šteta veća od milion maraka, ali nema novca za nadoknadu. Slušamo Sadika Salimovića.
Cvjetin Maksimović, načelnik odjeljenja za privredu, kaže da su mraz i snijeg pričinili znatne štete.
Komisija za procjenu šteta je izašla na lice mjesta po zahtjevima građana, a ukupno bilo je zahtjeva 369 i procijenila otprilike štetu negdje preko milijun konvertibilnih maraka. I naša je neka procjena da može šteta i dolazi čak i do 2 milijuna konvertibilnih maraka. Imamo i određen broj građana koji nisu, ajde kažem, prijavili štetu na malinjacima.
Vidoje Ilić iz Potočara nije podnio zahtjev za odštetu jer ima iskustva iz perioda kada je bio uposlenik opštine.
Ja sam par puta i kao predsjednik komisije za procjenu šteta izlazio na terene, tako da nikad ništa nije od toga naplaćeno. Bilo je oštećenja od poplava i od mrazeva i svašta nešto, ali eto, narod nije od toga imao fajde nikakve.
Novca za naknadu za ovogodišnje štete nema, a nisu regulisani ni zahtjevi od prije 3 godine, naglašava Maksimović.
Sjećate se poplava 2014. još građani nisu uspjeli da, iako je vlada, da kaže, vodila tu naknadu, odnosno vodila je brigu o tome, i onda danas ima broj građana kojim nije izmirene štete, iako smo mi plaćali taj solidarnost, odnosno porez nekih smo mi plaćali i izdvajali svoje plata, međutim tu danas, do dan danas ni tu nije riješeno.
Maksimović dodaje da opština ipak ima namjeru pomoći poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Padavine mjestimično mogu biti i intenzivnije, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Dnevna temperatura od 25 do 33 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.